Aici Radio Europa Liberă.
Ediția din 4 aprilie 1985 a emisiunii Teze și Antiteze la Paris a fost dedicată teoreticianului noului roman și cineastului de avantgardă francez Alain Robbe-Grillet, cu prilejul publicării autobiografiei acestuia, volum intitulat Oglinda care revine.
Teze și antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Azi colaborează Antonia Constantinescu și Rodica Iulian.
La microfon Monica Lovinescu
și Alain Paruit.
Una din surprizele sezonului literar parizian a fost, fără îndoială, apariția unei autobiografii a lui Alain Robbe-Grillet,
Le miroir qui revient, Oglinda care revine, în editura Minuit.
Cu toate că teoreticianul noului roman și cineastul de avantgardă pune toate ghilimelele dubiului și ironiei în jurul termenului de autobiografie, nu e mai puțin adevărat că surpriza poate fi totală. Renunțând la ceea ce un critic numea balul mascat al tuturor avantgărzilor, Robbe-Grillet adoptă un ton desigur nou, angajându-se direct în ceea ce numește ficțiunea propriei existențe. Nu numai că narațiunea se recompune, dar autorul este rechemat pe scenă de cel care tindea să alunge de pe aceea romanului până și personajul. La care Robbe-Grillet, cu verba lui de totdeauna, răspundea în emisiunea televizată a lui Bernard Pivot apostrof: eu am existat mereu în textele mele.
Ce qui m'a intéressé, c'est justement cette surprise que j'éprouvais moi-même à me retrouver en tant qu'individu dans mes propres livres. Ce que je n'avais pas caché autant qu'on a dit, hein, quand, je sais pas moi, la première phrase de la maison de rendez-vous, c'est aussi au jeu. La chair des femmes a toujours occupé sans doute une grande place dans mes rêves. Ah, voilà un aveu à la première personne, 1965, hein, oui. puisqu'on revient de là. J'ai l'impression que ça n'est pas un point sur lequel le nouveau roman s'oppose à l'ancien. Et on l'a vu très récemment, donc, avec le dernier livre de Marguerite Duras, le dernier livre de Nathalie Sarraute, etc. Les nouveaux romanciers, comme les autres, ont alimenté leur fiction par du matériau. Et ce matériau, c'était leur existence,
simplement,
tout simplement.
Oui, simplement, il est moins facilement repérable.
Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est, je ne dirais pas plus dissimulé, il est simplement moins donné comme argent comptant. C'est-à-dire que quand on parle de soi, on parle toujours avec une espèce d'idée qu'on représente soi-même sa propre vérité. Or, je me rends compte que quand je parle de moi, je ne représente qu'une opinion sur moi-même, qui est la mienne et qui peut changer en plus d'une année à l'autre.
Ceea ce m'a intéressat a fost tocmai surpriza pe care am resimțit-o, regăsindu-mă ca individ în propriile mele cărți. Prezența mea nu era atât de ascunsă pe cât s-a spus. Prima frază de pildă din Casa de Rendezvous era și ea la persoana întâi. Trupul femeilor a ocupat fără îndoială un mare loc în visele mele. Iată o mărturie la persoana întâi și scrisă în 1965. Am impresia că această imixtiune a autorului nu este un punct asupra căruia noul roman se opune celui vechi. S-a putut constata acest lucru cu ultimele cărți semnate de Marguerite Duras și de Nathalie Sarraute. Noi romancieri, ca și ceilalți, și-au hrănit ficțiunile cu materialul propriei lor existențe. Nici măcar nu pot spune că acest material este mai camuflat la noi, doar că e luat mai puțin în serios. În general, când vorbești despre tine, ai impresia că reprezinți propriul tău adevăr. Or, îmi dau seama că atunci când vorbesc despre mine, eu, de fapt, nu reprezint decât o opinie despre mine, opinia mea, și care, în plus, se poate schimba de pe un an pe altul.
În toate interviurile acordate cu prilejul apariției autobiografiei sale, și ele au fost nenumărate, Rob Grier a revenit aproape obsesiv asupra faptului că, în Le Miroir qui revient, nu respectă pactul autobiografic. Astfel, în ziarul Libération...
Adevăratul autobiograf, pe de o parte, crede în adevărul absolut al trecutului său și, pe de altă parte, e victima subiectivității sale. Așa fac generalii când rescriu o bătălie prost câștigată, sau Cicero care scrie Promilone după pledoaria sa, așa cum ar fi trebuit să o rostească dacă nu i-ar fi fost frică de garda pretoriană ce avea drept menire să-l terorizeze. La Chateaubriand, când vorbește de raporturile sale cu tânărul Carol al X-lea, se petrece un lucru uimitor. Totul e falsificat. Dar Chateaubriand voia să impună această imagine a lui. Asta înseamnă să fii un autobiograf. Să vrei să te transformi în statuie de bronz, să pietrifici propriul tău trecut, să ai conștiința că așa va rămâne pentru eternitate, din moment ce astfel l-ai fixat tu. Chiar Sartre, atunci când scrie Les Mots, tot așa procedează. Nu pentru a se glorifica, dimpotrivă se urăște pe sine copil, o ură incredibilă, dar tot în bronz își va ridica statuia de copil odios cu un fel de pseudo-adevăr istoric, fără a se denunța nicio clipă pe el însuși ca pe naratorul care își spune propria-i poveste. Deci, eu nu respect pactul autobiografic de care vorbește Philippe le Jeune. Nu cred nici măcar în adevărul lucrurilor materiale.
În același sens, trebuie înțeles și titlul Le Miroir qui revient, oglinda care revine, și asupra căruia Rob Grier se explică într-un alt interviu din La Quinzaine Littéraire.
Această oglindă care revine corespunde stadiului oglinzii lacaniene. Copilul lipește pe oglindă cioburile și își dă seama că imaginea astfel obținută reprezintă pe un altul.
Ceea ce nu e sigur că va împiedica pe cititorii acestei cărți să facă în clipa lecturii pactul autobiografic pe care refuză Rob Grier. De fapt, probabil că Dominique Bonnat are dreptate atunci când scrie în Le Quotidien de Paris.
Grație acestei oglinzi, adoratorii lui Rob Grier vor putea de acum înainte să caute în vechile lui romane pe cel care se descrie acum cu atâta umor. Îi vor înțelege mai bine fantasmele de la Marienbad. Cât despre neofiți, ei vor găsi în oglinda viața unui om, destinul fragmentar al unui scriitor, mai singuratec și mai autentic decât am fi putut crede. De-abia fardat, cu o discreție care este o trăsătură a eleganței, Rob Grier văzut în propria oglindă ne seduce. Este seducția inteligenței atunci când se privește neluându-se în serios.
În această oglindă a privit Rodica Iulian, care ne va vorbi despre elementele autobiografice dintr-o autobiografie ce nu se recunoaște ca atare.
În 1981, Alain Rob Grier publica fragmente dintr-o autobiografie imaginară. Pagina inițială, scrisă încă din 1976-77 și altfel așezată în volumul de față, începe astfel. N-am vorbit niciodată decât despre mine, dar nimeni nu și-a dat seama, deoarece o făceam din lăuntrul meu. Am încheiat citatul. Și câteva rânduri mai departe, afirmând că de data aceasta se va privi din afară, scriitorul pune și aventura biografismului, pe care o socotește frivolă, sub semnul ficțiunii. Sugestia autobiografică e întreținută de câteva secvențe ale copilăriei și adolescenței, montate necronologic. Din calendarul personal al scriitorului se rețin un număr redus de repere. Aceste secvențe sunt întrețesute în aceeași aparentă dezordine, cu pagini de comentarii sau reflexii cu privire la evenimente istorice, cel de-al doilea război mondial, ocupația Franței, perioada postbelică, cu amintiri mai recente, cum ar fi episodul praghez din 1969, când scriitorul e bătut de polițiștii normalizați ai lui Gustav Husák, și mai ales cu incursiuni în problemele teoretice ale romanului, cum era de așteptat din partea celuia ce a fost supranumit papă al noului roman. Alain Robbe-Grillet nu s-a numărat printre acei intelectuali francezi care și-au subordonat gândirea și creația dogmelor marxiste. E cu atât mai remarcabilă mărturisirea răspunderii pe care și-o asumă de a fi încurajat fie și indirect ceea ce el numește stupiditățile comode ale interpretării istoriei în general și implicite ale istoriei romanului ca pe o istorie a luptei de clasă. Și când scrie, cităm, de îndată ce o teorie aventuroasă, afirmată în pasiunea luptei, devine dogmă, ea își pierde imediat farmecul și violența și totodată eficacitatea. Ea încetează de a mai fi un ferment al libertății, al descoperirilor și adaugă cu minte sau din nebăgare de seamă încă o piatră la edificiul ordinei stabilite, am încheiat citatul. Alain Robbe-Grillet rezumă istoria eșecului acelei intelectualități franceze care, în numele libertății, a fost timp de câteva decenii o statică a unei gândiri utopico-totalitare. Aplicând această constatare în domeniul romanului, Alain Robbe-Grillet socotește că și ceea ce s-a numit noul roman a suferit în cele din urmă același proces de dogmatizare și că este urgentă o nouă interogație asupra rolului reprezentării lumii în narațiunea modernă și asupra rolului expresiei unei persoane care este autorul. Apariția curentului numit noul roman a fost unul dintre semnele unei nevoi profunde de reînnoire a narațiunii. Meritul romancierilor experimental francezi din deceniul 6 ne apare azi mai clar decât va fi apărut atunci, tocmai pentru că între timp confuzia ideologică s-a risipit. Contestația unor romancieri ca Nathalie Sarraut, Michel Butor, Samuel Beckett, Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet el însuși și, independent de grupări literare și altora ca Marguerite Yourcenar, or Jean-Marie Le Clézio, avea de fapt ca țintă neorealismul sartrian, tipul de roman care, în ciuda revoltei antibalzaciene a eroului din Greața, sfârșea prin a propune tot un sistem filozofic, ori, mai rău, unul politic. Și când în 1963, în manifestul său pentru un nou roman, Alain Robbe-Grillet denunța vechea ordine divină și raționalistă a secolului XIX, el denunța în același timp proliferarea în secolul XX a unei ideologii romanești care, sub aparențele discursului despre libertatea opțiunii, lua calea angajamentului politic. Fără a nega rolul pe care l-au jucat în vremea uceniciei sale cărțile lui Sartre, Greața și Vârsta Rațiunii, acea libertate pe care de a se naște, insesizabilă, cutremurând trupului rocantin și clătinându-i spiritul la perfectul compus ca și la prezentul indicativului, iată că, scrie mai departe Alain Robbe-Grillet, dintr-o dată, de la primele pagini ale pretinselor căi ale libertății, libertatea se imobilizează sub forma perfectului simplu, istoric, ce se abate asupra personajelor și poate asupra scriitorului, ca un capac de plumb. Am încheiat citatul. Libertatea lui Mathieu nu mai este căutată și câștigată de erou, ci e decisă de acel Dumnezeu exterior textului, programator al narațiunii tradiționale. În toate paginile referitoare la problemele teoretice ale romanului, regăsim această revoltă împotriva narațiunii tradiționale, revoltă care, în contextul evoluției din ultimele decenii ale literaturii franceze, depășește interesul strict literar și îmbracă forma unui refuz reafirmat al istoricismului, al dogmei, al sclerozării gândirii. După cum, regăsim în evocările lui Alain Robbe-Grillet suportul lacanian al pândei reciproce și inegale dintre limbaj și scriptor, cel ce scrie. Dar mai ales, Alain Robbe-Grillet închină cele mai emoționante pagini ale sale ivirii pe scena gândirii teoretice a literaturii a lui Roland Barthes. Cităm, în 1950, în acel peisaj perceput deja ca un peisaj ruinat, în urma eșecului operei lui Sartre. Ultimul nostru adevărat gânditor va fi fost Jean-Paul Sartre, scrie Alain Robbe-Grillet, ultimul care a încercat să închidă lumea într-un sistem totalizant, totalitar, demn de Spinoza și Hegel. Am încheiat citatul. Tentat la început de marile sisteme de gândire ale epocii, de psihanaliză și semiologie, ca și pasager de marxism, Roland Barthes va sfârși prin a denunța pericolul de imperialism al tuturor sistemelor. Mult mai interesante însă ni se par paginile de sugestie biografică ale cărții. Scăpând de stilul glacial al romanelor sale, Alain Robbe-Grillet pare să se miște mai liber în peisajul sever, dar mustind de poezie și legendă, al țărmului atlantic al Bretaniei, unde și-a petrecut copilăria. Portretele tatălui și al mamei, precum și al bizarului conte Henri de Corinth, prieten al familiei, sunt de neuitat. Părinții, descendența unui lung șir de marinari și vameși de coastă, sunt de extremă dreaptă. Opțiunea lor politică nu se manifestă prin militantism în cadrul unui partid, cât prin comportament de zi cu zi, prin crez intim. Sunt admiratori al lui Petain, dar nu colaborează cu ocupantul. Ei lasă totală libertate fiului lor de a-și alege meseria de scriitor, după ce speraseră într-o promițătoare carieră de statistician, iar mai apoi de inginer agronom. Remarcabil este de asemenea evocarea timpului petrecut în Germania, unde Alain Robbe-Grillet fusese recrutat pentru serviciul de muncă obligatoriu impus de ocupanții naziști tinerilor francezi. Ca și șocul resimțit la sfârșitul războiului, când sunt descoperite lagările de exterminare germane. Se știe că în anii 50-60, stânga conformistă i-a reproșat scriitorului lipsa de angajare a literaturii sale. Alain Robbe-Grillet ne amintește, reafirmându-și oroarea de înregimentare, refuzul lui față de, cităm, orice militantism, chiar și față de angajamentul pur și simplu, așa cum a fost definit de Sartre. Am încheiat citatul. Toate aceste pasaje selectate pentru biografie au o neîndoielnică forță evocatoare. Alain Robbe-Grillet se întreabă frecvent dacă amintirile lui corespund unei realități efectiv trăite, dacă ele nu sunt rodul unei preselecții inconștiente sau unei compilații între coșmarul și starea de trezie. Teme, imagini, cuvinte, intrând mai târziu în construcția romanelor și filmelor sale, și-ar găsi sursa în această preselecție, prefigurând povestirea. Mă povestesc, îmi spun povești, declara Alain Robbe-Grillet, comentându-și în 1981 proiectul fragmentar de biografie. Biografia este așadar ficțiune. Ne fabricăm pe noi înșine prin poveste din fragedă copilărie. Calea ficțiunii este mult mai personală decât pretinsa sinceritate a mărturisirii, adaugă scriitorul în cartea astăzi terminată. Acceptând regula jocului propusă de autor, vom lua drept ficțiune povestea despre Alain Robbe-Grillet, scrisă de Alain Robbe-Grillet. Omul din carte este mai aproape de ființe și obiecte, poate pentru că descrierea lor este mai puțin necruțătoare. Sunt pagini în care poveștii puțin îi pasă de teoria noului roman.
Vom părăsi cu totul pe Robbe-Grillet, prezentând alt eveniment editorial al sezonului, al patrulea volum de eseuri critice ale lui Roland Barthes, apărut în editura Seuil, sub titlu
Le bruissement de la langue, freamătul limbii.
Nu numai pentru că la apariția oricărui volum postum, prietenii lui Barthes, printre care Robbe-Grillet se numără, se regăsesc în ziare, radio, televiziune, ca într-un fel de reuniune de familie, ca în speranța nemărturisită de a regăsi pe cel prea devreme smuls lor. Dar și pentru că în oglinda ce revine, Robbe-Grillet dă asupra lui Barthes o versiune ce poate surprinde pe cei care nu vedeau un Barthes decât un implacabil teoretician al gradului zero al scrisului. Robbe-Grillet evocă, din potrivă, pe Roland Barthes din ultimii ani, fragil, neîncrezător în sine, considerându-se la limită și cu totul paradoxal, un impostor.
La question de l'imposture est effectivement une question qui l'a tracassé énormément. Et la confidence a été faite non pas seulement à moi, mais à Susan Sontag, qui l'a répété dans un livre paru aux États-Unis. Et effectivement, chacun d'entre nous est pris entre cette idée qu'il faut inventer le monde et l'idée, en même temps, qu'une espèce de vérité existe. Et pour Roland Barthes, cette vérité à laquelle il n'avait pas accédé, c'était quelque chose comme la Sorbonne. Il était vraiment, lui, un très grand professeur. Mais il était hanté par l'idée qu'il n'était pas agrégé, qu'il n'était pas docteur en littérature, etc., et qu'il y avait des gens qui détenaient le vrai savoir. Mais c'est intéressant, ça.
Problema imposturii l-a obsedat cu adevărat. Nu mi-a mărturisit-o doar mie, i-a spus-o și lui Susan Sontag, care a repetat-o într-o carte apărută în Statele Unite. Efectiv, fiecare dintre noi e sfâșiat între ideea că lumea trebuie reinventată și aceea că, într-un fel, adevărul există totuși. Iar pentru Roland Barthes, acest adevăr la care nu avusese niciodată acces era, într-un fel, Sorbona. Barthes era un foarte mare profesor, dar nu era mai puțin obsedat de ideea că nu-și trecuse agregația, că nu era doctor în litere, etc., și că existau oameni care dețineau adevărata știință. Or, tocmai aceasta mi se pare interesant.
Evident, mai nuanțate decât o simplă intervenție la televiziune sunt paginile consacrate lui Roland Barthes în Oglinda, din care vom cita câteva fragmente pe aceeași temă.
În ultima perioadă a vieții sale, Roland Barthes părea cu adevărat obsedat de ideea că nu era decât un impostor. Vorbise de toate, de marxism ca și de lingvistică, fără a se considera cu adevărat competent. Deja, cu mulți ani în urmă, mi se păruse exagerat de atins de admonestările lui Picard, ce îi reproșa vehement de a scrie despre Racine, fără a cunoaște nici pe adevăratul Racine, nici epoca lui. Barthes precizase totuși că nu prezenta în al său Racine decât o lectură de astăzi, deci subiectivă, aventuroasă și datată. Dar mânia vechii Sorbone parcă l-înghețase deodată. Mai târziu, după cum spuneam, pe măsură ce se simțea îmbătrânind, era din ce în ce mai frământat de existența probabilă a unor adevărați specialiști în secolul al XVII-lea, a unor adevărați profesori, a unor adevărați semioticieni. În zadar îi replicam eu că, bineînțeles, este un impostor, deoarece e un adevărat scriitor și nu un scriptor după propria distinție. Adevărul unui scriitor, dacă există, nu poate consta decât în acumularea, excesul și depășirea minciunilor sale necesare. Barthes surâdea cu acel amestec inimitabil de inteligență discretă, dar și de oarecare distanță de îndepărtare de lume ce îl cuprindea din ce în ce mai des în ultima vreme. Nu-l convingeam. Îmi spunea că eu am acest drept la impostură, chiar și datoria de a o asuma, el însă nu, deoarece nu este un creator. Ce mult se înșela! Barthes va rămâne tocmai prin opera sa de scriitor. Semidiscreditarea în care, la atât de puțină vreme de la moartea sa, unii ar vrea să-l vadă căzând, își află izvorul într-o neînțelegere, în funcția de gânditor ce i s-a atribuit cu forța. Era Barthes un gânditor? Această întrebare provoacă imediat alta. Ce înseamnă azi un gânditor? Nu demult, gânditorul trebuia să aducă celor din jur certitudini sau, cel puțin, câteva axe sigure, constante, inflexibile, capabile să-i susțină propriul discurs și, deci, să dirigeze gândirea cititorului și conștiința timpului său. Un gânditor era un maestru într-o ale gândirii, iar fermitatea îi era calitatea esențială, statutul său.
Rob Grier se referă aici, de n-ar fi decât în parte, la Sartre. Dar nu trebuie să uităm că în marea demistificare a anilor 70, intelectualii francezi, ieșiți de sub dărâmăturile marxismului explodat, au pus în discuție pe toți maestrii gânditori care din viziune globală în viziune totalizantă au dus spre totalitarisme. cartea lui André Glucksmann, Le Maître Penseur, rămâne semnificativă pentru acest demers. Dar să revenim la textul lui Rob Grier despre Roland Barthes.
Roland Barthes era un gânditor lunecos. După lecția sa inaugurală la Collège de France, cum îmi manifestam entuziasmul, o tânără necunoscută a început să țipe la mine. Nu înțeleg ce tot admirați. De la început până la sfârșit n-a spus nimic. Nu era cu totul exact. Spusese mereu ceva, având însă grijă ca acel ceva să nu se pietrifice, să nu devină cu adevărat ceva. După o metodă pe care o punea la punct de mai mulți ani, se retrăgea progresiv din tot ce spunea. Discursul său distrugea în el însuși tot ce ar fi putut reprezenta o ispită de dogmatism. Ceea ce admirasem în această voce care ne ținuse 2 ore cu răsuflarea tăiată era faptul că ne lăsase intactă libertatea, căreia parcă îi dădea cu fiecare frază forțe noi. Dogmatismul nu este nimic altceva decât discursul adevărului sigur de el însuși și numai de el. Gânditorul tradițional era acest om al adevărului, considera de bună credință că domnia adevărului progresa. Același scop, aceleași lupte, aceiași dușmani, odată cu libertatea omului. Frumoasă utopie! Frumoasă înșelăciune care a luminat zorile euforice ale societății noastre burgheze și, un secol mai târziu, pe cele ale socialismului științific. Știm azi, din nefericire, spre ce duce o astfel de știință, direct la opresiune. Prea multe speranțe, prea multe mizerabile dezamăgiri și mai ales prea multe paradisuri sângeroase ne-au învățat să ne ferim de astfel de adevăruri.
Ultimul mare gânditor totalizant a fost Sartre, dar în același timp, ideea de libertate care îi submina sistemul l-a dus la eșecul tuturor marilor sale proiecte. Și doar acest eșec, adaugă Rob Grier, ne emoționează azi și ne interesează.
Barthes sosește în 1950 în acest peisaj care poate fi perceput încă de pe atunci ca o gândire în ruine. Și, în mod curios, el se va agăța mai întâi de opera închisă în certitudini a lui Marx. Într-o dispută cu Albert Camus, cu privire la cartea acestuia din urmă, Ciuma, îl ataca pe moralistul umanizant în numele suveran al materialismului istoric. Dar în curând, progresiv și ca totdeauna fără a face zgomot, Barthes s-a retras pe vârful picioarelor din marxism. A fost ispitit de alte sisteme de gândire, psihanaliza, lingvistica, semiologia. De-abia îi se lipea însă o etichetă, cea de semiolog, de pildă, și n-o putea suporta. Bătându-și joc pe față de cei 3 jandarmi ai noștri, cum spunea el, adică Marx, Freud și Saussure, Barthes sfârșea totdeauna prin a denunța imperialismul oricărui sistem prea coerent.
Cât știu oare că Roland Barthes a început ucenicia acestei erezii statornice în România, unde a sosit după război ca profesor la Institutul Francez din București și de unde n-a întârziat să fie expulzat pentru trotskismele lui, păcat într-adevăr capital, sub stalinism. Dar pentru a surprinde pe Barthes în fața celorlalte terorisme, de data aceasta din fericire pur intelectuale, să o lăsăm pe Antonia Constantinescu să deschidă ultimul său volum. Cronica îi va fi citită de Alain Peruit.
Anilor pe care i-am putea numi ai terorismului structuralist, anilor în care semiotica se dorea, cu o nostalgie medievală, știința totală, le-a urmat o anume decepție și o anume suspiciune în fața modelului sacrosanct al limbajului extins, exclusiv și abuziv, la întreg domeniul social și cultural. Explicabilă ca gest reflex în fața excesului și perfect justificată de eșecul gnoseologic al modelului unic, decepția de care vorbeam a fost dublată de una ideologică. Pentru că în fervoarea răsturnărilor totale, în demolarea la grămadă a prejudecăților, unde vechi rima cu perimat și nou neapărat cu valoare? Referința filozofică constantă era un suspect al toi de psihanaliză și marxism. Este ambianța intelectuală în care Roland Barthes s-a afirmat ca teoreticianul textului cu majusculă și care l-a impus ca autoritate de referință pentru tot ce ținea de meditația asupra limbajului. O prezentare integrală a volumului 4 de eseuri critice, cuprinzând articole dintre anii 1964 și 1980, anul morții lui Barthes, nu ni se pare necesară. Multe dintre propozițiile lui au suficiența iconoclastă a afirmațiilor de baricadă. Se află aici toată efervescența care a pregătit zarva studențească din mai 68. Și, totuși, acest volum obligă la o reevaluare obiectivă a ceea ce, dincolo de mode și circumstanțe, rămâne validat de timp în gândirea barthiană asupra limbajului. Am preferat de aceea o parafrazare a temelor barthiene și o încercare de aplicare a sugestiilor lui la fenomene ale limbajului pe care le cunoaștem prea bine, dar al căror mecanism nu ne este totdeauna limpede. Considerând că orice demers teoretic este un act de creație, cele mai pertinente observații ale lui Barthes sunt exprimate metaforic. Să începem cu titlul volumului de față, Freamătul limbii, care reia titlul unui articol din 1975 inserat în volum. Metafora are aici eficiență metodologică și euristică. Mă imaginez azi, asemenea grecului antic descris de Hegel, care întreabă cu pasiune și neîncetat foșnetul frunzelor, al izvoarelor, al vântului, pe scurt, freamătul naturii pentru a afla urma unei inteligențe, scrie Barthes și continuă, eu întreb freamătul sensului, ascultând foșnetul limbii, al acestei limbi care este natura mea de om modern. Am închis citatul. În viziunea emblematică a lui Barthes, limba ne apare ca un câmp de semne ale căror densitate și polisemie nu au nici centru și nici granițe, un câmp în care interferențele codurilor se află într-o ierarhie mereu fluctuantă. Sensurile se suprapun, generându-se unele pe altele, într-un foșnet continu și ireductibil, pentru că misterioasele operații ale limbajului sunt ireductibile. Din această perspectivă, Barthes refuză restricțiile suficiente ale structuralismului și, ceea ce e mai important, prejudecata limbajului ca instrument utilitar sau decorativ. Limbajul nu poate avea nuditatea unui cod referențial. Chiar izolat, un cuvânt actualizează un cod cultural, poartă în el ecoul contextelor prin care a trecut. Înțelegem astfel caracterul absurd al directivelor după care literatura ar trebui să oglindească o anume realitate, neapărat înfloritoare, ca și când limbajul ar fi un aparat de înregistrat, un decor contrafăcut. Ucazul e cu atât mai aberant, cu cât nu de realitate e vorba, ci de mimarea lingvistică a unui alt limbaj, cel al utopiei. Eroul pozitiv, confruntarea cu final neapărat optimist dată fiind victoria inevitabilă, etc., etc., toate reprezintă un spațiu lingvistic cu sensuri decupate, înțepenite, o recuzită din afara fluxului viu al limbii, al acelui foșnet al sensurilor de care vorbea Barthes. Literatura, spune într-un loc Barthes, este un limbaj total, o mare unitate cosmogonică, iar textul este o suprapunere de coduri care dialoguează, se parodiază, se contestă. Nu e de mirare că literatura e subversivă pentru o putere panicată de orice polisemie, de orice deschidere simbolică și care pretinde să reducă textul nici măcar la propriul lui sens, ci la unul preexistent și dictat. Lumea se află în cuvinte. A o exprima înseamnă să explici cuvintele prin cuvinte. Cel ce scrie este un imens dicționar, ori puterea pretinde scriitorului să se transforme în scribul unui glosar de stereotipii cu o combinație sumară. Dar în marele traumatism al epurării limbajului nu se pierd doar niște mijloace de expresie, ci, ceea ce este incalculabil mai grav, o structură mentală, pentru că limba este o forma mentis. Nu întâmplător, prima reacție de supraviețuire, chiar biologică, este conservarea capacității integrale de expresie în fața pauperității autoritare a limbajului puterii. Dar ce înseamnă? Care este sistemul de funcționare a acestui discurs, pe cât de sărac, pe atât de dictatorial al puterii? În trei articole, intitulate Pacea culturală, 1971, și Diviziunea limbajelor și Războiul limbajelor, acestea din urmă din 1973, Barthes propune o cercetare a limbajelor sociale în raport cu deținerea sau nu a puterii politice. Urmând sugestiile celor trei articole amintite, să încercăm o configurație a limbajului puterii dictatoriale. Prevalându-se de autoritatea statală, el este omniprezent, difuz, osmotic, insinuându-se în toate activitățile sociale. Alibiul fundamental al limbajului puterii se bazează pe sinecdoca totalitară, partea se dă drept întreg și el se afirmă ca înglobând toată suflarea națională, de unde enunțuri absolut de circumstanță strategică primesc, datorită acestei abuzive extinderi, autoritatea opiniei publice, a normei, legii, prefăcându-se validat de experiența comună. Diviziunea între limbajul puterii și celelalte limbaje se face pe un fond de aparentă înțelegere, limba națională. Înțelegem, dar nu comunicăm, constată Barthes, pentru că, în fapt, limbajul puterii este un interminabil monolog. Este un discurs plin, ceea ce înseamnă că nu există loc pentru un altul, de unde senzația de sufocare, de otrăvire pentru cei care nu-l vorbesc. Limbajul puterii nu are interlocutori. De cealaltă parte a zidului de frazeologie nu există decât propoziții întrerupte. Orice formulare aflată în afara sferei lui este decretată jargon și, prin aceasta, exclusă ca variantă minoritară de la orice comunicare. Dimpotrivă, puterea își încheie totdeauna frazele. A fi la putere și a o deține dictatorial înseamnă, în primul rând, a-ți încheia fraza. Brecht este cel care, analizând discursul nazist, a sezisat că un anume continuu al vorbirii creează iluzia siguranței, iar o înlănțuire, fără întrerupere a minciunilor, dă iluzia realității. Pentru a-l demonta, trebuie să impui întreruperea, să-l faci discontinu, ceea ce Brecht a și făcut cu un discurs al lui Hesse. După fiecare frază a discursului oficial, el introducea o propoziție care anula ironic minciuna frazei precedente. De altfel, cele mai lungi cuvântări aparțin dictatorilor, pentru că discursul prelungit este o formă de putere. El impune tăcere celorlalți și asta, ore în șir. S-ar putea spune că actul prin care dictatorul se detașează cu aroganță, umilindu-i pe ceilalți, este luarea vorbirii, naționalizarea limbajului în interes personal. Mai au drept la cuvânt doar aceia care se fac ecoul marelui monolog, codialectalii lui. Pentru că discursul puterii nu este doar intimidant pentru cei ce nu-l vorbesc, el este constrângător și pentru cei ce-l articulează, deoarece comportă rubrici obligatorii, mari forme stereotipe în afara cărora clientela sa nu se poate exprima și nici nu poate gândi. Stereotipia este o boală, o necroză a limbajului, spune Barthes, e o proteză care ascunde un gol. Paradoxul este că aceea care o vehiculează cu sfințenie se cred, tocmai pentru că ea nu mai este limbaj, mai aproape de adevăr. În solemnitatea ei imuabilă și vidă, stereotipia capătă funcția unui instrument coercitiv. Ea e o măciucă ce te izbește ori de câte ori vrei să ieși din rând. Având toate formele de răspândire la dispoziție, radio, televiziune, presă, limbajul puterii face din cultura așa zisă de mase un câmp patologic prin excelență în care se înscrie dubla alienare socială și mentală a omului ca instrument al dictaturii. Care este cultura impusă de putere? O știm, de exemplu, din varianta cântării României, o formă degradată pentru că este repetitivă până la saturație, imobilă, invenția fiind exclusă ca un imprevizibil sedițios. Există oare o cale de a supraviețui acestei agresiuni? Singura soluție, ne spune Barthes, este scriitura, literatura, să-i spunem noi, și putem pricepe astfel mai bine oroarea puterii dictatoriale în fața scriitorilor. Doar scriitorul poate ieși din această diviziune a limbajelor, pentru că doar el le poate combina, dându-le o dimensiune carnavalescă. Numai literatura poate face din temutul discurs politic ficțiune, demolându-i stereotipia prin distanțare teatrală, lăsându-l singur cu toată mimodrama lui comică. Doar literatura poate dejuca orice aroganță a sistemului, deplasându-l din poziția lui de forță și relativizându-l. Recitindu-l pe Barthes, ne dăm seama că perenitatea lui stă în mare ambiție constructivă, de unde și fecunditatea sugestiilor sale de cercetare. Vom descoperi limbajul așa cum suntem pe cale de a descoperi spațiul extraterestru, exclama Barthes ca un aventurier descins pe o planetă ignorată. Și investigarea geografiei și geologiei acestei planete, limbajul, prea folosite, dar necunoscute, se încheagă la Barthes într-o ficțiune de obiecte verbale, subtile, de o mare eficiență. Moartea lui Barthes, survenită în 1980, a întrerupt o diagramă spirituală de la care eram îndreptățiți a aștepta încă foarte mult. De la acel Barthes al ultimilor ani care, după ce în anii entuziasmelor semiotice nu visa decât o istorie a ideii de literatură, voia acum să scrie o istorie a patosului în literatură și se întreba: citesc peste tot ca fi de o sensibilitate foarte modernă înseamnă să-ți ascunzi tandrețea în jocuri de limbaj. De ce? Iar în analizele din urmă asupra lui Proust sau Stendhal, restituia literaturii spațiul ei imaginar, în afara căruia nu poate exista cât ar fi ea de structură.
Barthes, într-o conferință la Collège de France, nu cu mult înainte de a muri, anunță o schimbare și mai radicală a orientării sale. Oare voi scrie un roman? Se întreba el. Nu sunt sigur. Nu știu dacă se va putea numi roman această operă pe care o doresc și de la care aștept să rupă cu natura uniform intelectuală a scrierilor mele trecute, chiar dacă ele își văzuseră deja alterată rigoarea prin introducerea unor elemente romanești. Acest roman utopic trebuie să facă în orice caz ca și cum l-aș avea de scris. De ce un roman? Deoarece îi se pare forma însăși a libertății în literatură. Cităm din nou: romanul nu face niciun fel de presiune asupra cititorului. Instanța sa este adevărul afectelor și nu acela al ideilor. Romanul nu este deci niciodată arogant, terorist, conform tipologiei niceene, romanul se află de partea artei și nu de aceea a predicatorului. Robbe-Grillet era sigur că romanul pe care l-ar fi scris Roland Barthes n-ar fi fost în niciun caz de tipul noului roman. Îmi spunea, mărturisește Robrie, că el n-ar putea scrie decât un roman roman, un roman adevărat. Într-un derapaj încă mai puternic decât precedentele, părea că peisajul literar din jurul lui redevenise cel de la sfârșitul secolului al XIX-lea. La urma urmei, de ce nu? Barthes era destul de subtil și de complicat pentru a transforma din nou acest pretins roman adevărat în ceva nou, derutant, de nerecunoscut. Am închis citatul. În orice caz, ultimele sale relecturi insistente erau din Război și pace și în Căutarea timpului pierdut. Restul e supoziție și mai ales dezolare pentru un punct final pus prea devreme în mijlocul unei fraze care rămâne astfel suspendată în vidul tuturor posibilităților retezate. Parisul intelectual încă nu s-a obișnuit cu dispariția aceluia prin care freamătul limbei putea duce spre singura utopie la care era sensibil, o muzică a sensului. Nu scria Roland Barthes: interoghez înfiorarea sensului atunci când ascult freamătul limbajului, al acelui limbaj care este natura mea de om modern.
Compozitor modern puteam încheia această emisiune, ci cu Schumann, muzicianul preferat al lui Roland Barthes. Ați ascultat Teze și Antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Au colaborat Antonia Constantinescu și Rodica Iulian.
La microfon Monica Lovinescu
și Alain Parluit.
Thank you.
Radio Europa Liberă.